Radijsko okno. Radijsko okno. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, današnje radijsko okno bo, kot je času primerno, počitniško obarvano. Počitnice, to je čas za srečanja, druženje, no radijci smo imeli to priložnost pred kratkim v Bolgariji, pa še ni konec, 12. julij se bliža in o tem bo največ vedel povedati naš odgovorni in glavni urednik gospod Franci Trstenjak, ki ga najprej lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
Franci, nekje sem prebrala, da je pol opravljenega dela to, če tisti, ki so stvor vodi, da dobra navodila. In se mi zdi, da pri vas to res drži.
Ja, hvala za ta kompliment. Jaz upam, da bo držala tudi za 12. julij, ko si resnično želimo, da bi se enkrat po dolgem času spet v velikem številu zbrali tako radijski ustvarjalci, kakor tudi radijski poslušalci, radijski prijatelji. Torej ne gre za srečanje zgolj za projevce, za vse tiste, ki nas materialno podpirajo, ampak resnično za vse poslušalce Radija Ognjišče. Se na takem srečanju je tudi priložnost, da se pa kdo od poslušalcev upiše med projevce, saj včas jih je prav ta zadrega, ker sprašuje, kako in na kakšen način lahko postajam tudi jaz dobrotnik. Torej, v nedeljo 12. julija so nas prijazno sprejeli pod svoje okrilje lazaristi pri svetem Jožefu v Celju in ponudili na voljo celotno svojo kapaciteto, ki jo imajo na tem hribu svetega Jožefa, tako da bo resnično za vse poskrbljeno, tako za duha, kakor tudi za telo. Namreč tudi lazaristi bodo pripravili malico in pijačo, seveda vse po zmernih projevskih cenah, tako da ne bo potrebno seboj nositi nekih popotnih mavh in se iz nje potem prehranjevati in zauživati dobrote. Začetek bo ob 10. dopoldan za sveto mašo, kakor se tudi spodobi, ne samo zato, ker je nedelja, ampak tudi zato, ker prijatelji in poslušalci Radija Ognjišče vendarle imamo sveto mašo za tisto najpomembnejšo stičisno točko, saj če se povežamo v Kristusu, se potem lahko dobro povežamo tudi med seboj. Torej in po maši bo na voljo na ogled dom svetega Jožefa, saj vemo, da pod to besedico se skriva zelo, zelo veliko dejavnosti, ki se ponujejo domu svetega Jožefa. Še posebej bo najbrž zanimiv ogled doma za starostnike, ki zdaj deluje že skoraj eno leto in ki je, če se ne motim, tudi zaseden in boste lahko pravzaprav videli, kako so lazaristi poskrbeli za vse tiste, ki želijo jesen svojega življenja preživeti pod neko varno streho. Seveda ne bo manjkalo dobre volje, zabave, veselja in če bodo naši fantje tudi uspeli pripraviti film 7 počitnic, potem bomo tudi ta film pripravili za ogled in bo tudi to gotovo ena dobra popestritev srečanja.
Ja, radio ne bi bil tako živ medij, ne, če ne bi bilo teh srečanj. Se mi zdi, da tudi radijci, ki smo tam nekako določeni za dobro voljo, pa to ne pod prisilo, ampak zato, ker smo veseli, da imamo vse te poslušalce, da se z njimi osebno srečamo, se mi zdi, da potem nekako kar lažje delamo, ko si predstavljamo, kdo vse nas posluša.
Nedvomno, srečanje imajo prav ta namen, da se poslušalci spoznajo z ustvarjalci programa, da pravzaprav vidijo te glasove. Namreč v radijski valovi slike ne prinašajo, prinašajo samo zvok, glas in včasih je prav zanimivo, da se ljudje, ko slišijo nek glas, predstavljajo čisto drugačno osebo, ko jo potem vidijo v živo. In zato se mi zdi dobro, da so ta srečanja, hkrati pa se tudi resnično utrjuje vez med radijem in poslušalci, da se vendarle vidi, da tukaj gre za ljudi na obeh straneh, da na naši strani, torej v naših studijskih prostorih, nismo roboti, nismo računalniki, ampak smo pravzaprav prav tako ljudje z vsemi dobrimi in tudi slabimi lastnostmi, tudi napakami, zaradi česar je včasih tudi dobrodošla neka večja mera obzirnosti, če se zgodi kakšen govorni lapsus, ne da se takrat zliva na napovedovalca ali novinarja morda celoten gnev, ki ga nekdo premore. Torej vsekakor vsako srečanje, že sama besedica vsebuje v sebi srečo, torej prinaša srečo za vse skupaj in to se mi zdi pomembno.
Vemo, da je med našimi poslušalci, pa ne samo med našimi poslušalci, ampak v vsej naši državi veliko osamljenih ljudi, veliko starejših, ki so nekako potisnjeni ob rob. ampak naša srečanja niso samo za te ljudi. Vabimo prav vse, tudi družine, da se v polnem številu udeležijo in ob koncu potem vidijo, da taka srečanja niso samo srečanja radijcev in poslušalcev, ampak tudi, da se poslušalci med seboj lahko spoznajo, si kaj pomagajo.
To je pravilna ugotovitev in mislim, da na vseh teh srečanjih, ki so se zgodila v 15 letih, kar Radio Ognjišče obstaja, so se stkale resnične prijateljske vezi med poslušalci. Prišlo je celo tudi do takšnih trenutkov, da so se mladi zaljubili, celo poročili. Skratka, srečanja med poslušalci v Radio Ognjišče prinašajo veliko, veliko stvari. Seveda za vsako srečanje pa je najprej potrebno, da človek sprejme odločitev, da se ga bo udeležil in da potem gre res tudi na to pot. Kajti, če samo doma sedimo in čakamo, kaj bo, potem srečanja gotovo ne bo. Se pravi, za srečanje se je treba preprosto potruditi in vedeti, vsako srečanje mi bo nekaj prineslo. Čeprav morda ne bo prineslo vseh izpolnitev nekih zamisli, ki jih imamo, ampak vendarle človek po vsakem srečanju je bogatejši. V to sem pa trdno prepričan. Še toliko bolj, če tudi sam prispeva neko svojo dobro voljo, svojo dobro razpoloženje, odprtost, nasmejan obraz in tako dalje. Včasih smo ljudje malce čudni, pa mislimo, da bi samo morali jemati od drugih. Ampak jaz mislim, da je to največja napaka, da človek pravzaprav lahko jemlje takrat, ko tudi sam nekaj prispeva. In tudi, če prispevaš nekaj čisto majčkanega, se ti bo potem tisto obrestovalo.
Franci, zdaj le bi vendarle povedala še par tehničnih podrobnosti. Na srečanje je treba tudi priti s prevozi, kako je kaj organizirano.
Torej, za naše projevce, poslušalce smo organizirali avtobusni prevoz z odhodom iz Kranja in iz Ljubljane. Ti dve mesti sta preprosto izbrani vedno zato, ker pač tukaj vidimo, da imamo tudi nek odmev, nek interes. Pred leti smo poskušali z več krajih, ampak tam dejansko ni bilo dobenega pravega odmeva in potem se nam zdi škoda, da se postopimo neke organizacije, ki je že vnaprej obsojena na neuspeh. Zato pač ostajamo zgolj pri teh dveh mestih, Kranju in Ljubljani, no imamo pa seveda poslušalce tudi na terenu, ki sami organizirajo, ki se sami znajdejo, tako je denimo neverjetna ta gospa Marija iz Logatca, ki se vedno potrudi in skuša pripeljati tudi iz tega logaškega vrhniškega konca na srečanje naše poslušalce. Upam, da jih bo letos tudi uspelo napolniti ta njen avtobus, in da se torej v Celju vidimo. Seveda dobrodošli z osebnimi avtomobili, lahko seveda tudi z vlakom ali z redno avtobusno linijo. Mislim, da iz avtobusne oziroma železniške postaje do cerkve svetega Jožefa ni najbolj daleč, ni pa spet tako blizu. Mislim, da je kar potrebnih enih 15-20 minut. Sicer ta čas ni preizkušen, še sam nisem šel nikoli peš, ampak na se zadnje tudi tam so taksi in si lahko tudi taksi vzame in se prepelje gor. Morda bi pa rekel tudi to, da je morda priložnost, če še kdo ni bil v Celju, da si lahko ogleda knežje mesto ob Savinji, ki je gotovo, odkar je škofija, še pomembnejše. Saj je prejšnja župninska cerkev svetega Daniela postala za stolnica in je gotovo tudi vredna ogleda. Kakor so da še druge zanimivosti, kot recimo Celjski grad, lahko se kdo posmne in še marsikaj se v Celju najde. Skratka, da je lahko obisk Celja zelo, zelo raznolik mavrično podobo dobi na koncu.
Ja, radovedna duša in odprte oči bodo gotovo prav povsod našle kaj zanimivega. Ne?
Morda še to, če bi bil slučajno dež v nedeljo 12. julija, kajti pri zdajšnjih vremenskih razmerah ne moreš nikoli vedeti, kakšno bo vreme. Tudi zato je poskrbljeno, namreč dom svetega Jožefa ima, hvala Bogu, tudi spodaj veliko, veliko garažo, in v tem primeru bo se vse dogajalo na suhem, tako da ni nobene bojazni, da bi bil kdo moker ali da bi se moral kje skrivati pod kakšnim dežnikom, kajti vsi bomo pod trdno streho na suhem. Tista garaža, kot rečena, pa je zelo velika, tako da lahko zagotovo sprejme tisto množico naših poslušalcev, ki ponavadi naj bi prišla na takšne srečanje.
Smo skupaj zbrali se, prijatelji, da od kozačku bomo kramljali kurci dve, ko vse po sreči gre, in če gre kaj narobe, le dobremu prijatelju prijatelj rad pove. Le kdo ne ve, da prav za vse pogovor je zdravino, ki vse spomine slabih dni, ki sam je spremeni. Le kdo ne ve, da se v srci Bogu pa nje obrnilo, ko začutilo bo, da čas spreminja svoj obraz. Izbrali se prijatelji in znanci, da ob kozarčku bomo kramljali urci dvi. Tako na svetu je, da človek na težave vsaj kratek čas pozabi le, če v pravo družbo gre. Le kdo ne bi prav za vse pogovor je zdravilo, ti vse spomine slabih dni, ti sam je spremeni. Le kdo ne ve, da se v srci Bogu pa nje vrnilo, ko začutilo bo, da čas spreminja svoj obraz. Je, je vsakokrat veselo in družbi med prijatelji prehitro čas beži.
Z glavnim urednikom našega radija, gospodom Francijem Trtenjakom, se pogovarjava o srečanju, ki se bo zgodilo 12. julija pri svetem Jožefu v Celju. Franci, za konec čisto osebno vprašanje, kaj vam pri takih srečanjih največ pomeni? Verjetno ne to, ne da se vsipa velika množica v svetišče in da preštevate tam, koliko je ljudi prišlo.
Tudi to preštevanje mi je interesantno. Namreč predvsem zato, ker se mi zdi, zakaj se ne bi katoličani ali pa privrženci radi ognišča zbirali tudi masovno na nekem dogodku. Namreč, zakaj uspe nekaterim drugim organizacijam, da jih imajo po tisoče ljudi skupaj, ali pa recimo, ne vem, športne prireditve in podobne zadeve, skratka, zakaj smo mi tukaj včasih tako zadržani, pa rečemo, ah, kaj bi bomo šli v to množico, množica mi ne ustreza in tako dalje. Ne, kajti za množico tudi drug drugemu povemo, ja, nisem sam, tudi ti si podoben kot jaz. Se pravi, dajemo drug drugemu neko korajžo in še posebej za našo slovensko družbo, kjer smo katoličani včasih tako porinjeni na rob, verjetno porinjeni tudi zaradi samih sebe. Ker se pravzaprav ne želimo, nočemo izpostavljati, nočemo iti na neke skupne dogodke, da bi si takrat dali moč in da bi takrat tudi brez posebne govorice sporočilo drugim, hej, tukaj smo v Sloveniji, tukaj smo, zakaj nas tako obravnavate? Na se zadnje tudi mi prispevamo veliko dobrega za razcvet naše ljube Slovenije, ki je zdaj polnoletna in ki mora res stati na obeh nogah trdno, kajti mislim, da ni več čas, da bi se nam lahko gledalo skozi prste in se nam upravičevalo nekatere neumnosti, ki se zgodijo zaradi človeške nespameti. Torej je množica tudi potrebna in ti množica da eno dodatno energijo, dodatno spodbudo. Gotovo je pa najlepše na teh srečanjih, da vidiš zadovoljne, srečne obraze, še posebej morda tiste, ki ne gredo res nikamor, pa jim takšno srečanje pomeni pravzaprav edini dogodek v letu, ko se lahko z drugim sreča, se pogovori, se poveseli, sliši kaj novega, vidi kaj novega, skratka ima res takšno paleto najrazličnejših učinkov.
Pa še nekaj ne morem mimo tega, zdaj je leto duhovništva razglašeno, vem, da vi praznujete tudi jubilej. in ker vem, da se vnaprej dobro pripravljate, imate kaj v tej smeri, kar bo pri kakšni pridigi, pri nagovoru, ker vem, da tudi drugi mediji, zdaj hočeš nočeš, ne morejo govoriti o tem letu duhovništva, čeprav nekateri ne vedo čisto dobro, kaj bi o tem rekli.
No, v nedeljo pri svetem Jožefu ne bom pridigal jaz, ampak bo gospod Planinšek, če bo vse prav, tako so se dogovorila. Nedvomno pa je prav to, kar si omenila, ja, leto duhovništva in moja želja je, da bomo tudi mi v našem programu v tem letu skušali zelo osvetliti poslanstvo in vlogo duhovnikov v našem času, v našem prostoru, saj se mi zdi, da je ta poklic le preveč po krivici omadrževan oziroma je mu storjena prevelika krivica. Ne rečem, da smo duhovniki, svetniki, še daleč od tega smo veliki grešniki, ampak vendarle ves ta pogrom, ki se včasih sliši na naš račun in da smo mi pravzaprav neke najboljše table, ker se lahko prilepijo najrazličnejši naslovi, mislim, da ni pravno in da je prav, da se spostavi neko normalno, lepo razmerje in da se pravzaprav tudi prizna, da duhovnika potrebujemo v svojem življenju, kajti brez njega bi bili pravzaprav prikrajšeni za dotok božjih milosti. Seveda ni nič odvisno od duhovnika, je to vse odvisno od Boga, pa vendarle Bog potrebuje roke, noge, usta, predvsem pa srce, ki ljubi po božje, ki ljubi vsakega človeka. In to nedvomno si duhovniki za to prizadevamo.
Verjetno si niti predstavljati ne znamo, kako bi bilo, ne, če ne bi bilo. Vsaj ki je koga, ki govori o vrednotah, ki jih je prinesel Jezus in krščanstvo.
Tako, dejansko bi bili osiromašeni, pravzaprav bi bili res pravzaprav največji nesrečniki. No? In dokler je ta zemlja še katoliška, ima krščanske korenine, se mi zdi res škoda, če bi si ta biser nekako zapravili, bi si ga uničili. Kajti, to pa večkrat ponovim to misel, pot od Kristusa je lahka, hitra, toda pot nazaj je zelo težka. In jaz ne bi svetoval ravno, da bi vsak na svoji koži občutil to težavno vračanje nazaj.
Našim poslušalcem priporočamo pot v Celje v nedeljo 12. avgusta. Vsem tistim, ki ste pri moči.
12. julija. Avgusta bomo res imeli srečanje na Komni 8. in 9. Tudi to je prav, da danes poveva, saj po končanem srečanju v Celju bomo začeli seveda vabiti tudi na srečanje na Komno, ki bo dvodnevno, seveda dvodnevno za tiste, ki bodo dobili prenočišče v planinskem domu. Ampak zdaj v Celju pa bo, kot rečeno, 12. julija, začetkom ob 10. uri.
Radijsko okno. Radijsko okno. Nasvidenje čez teden dni.